Είστε στο ξενοδοχείο Δρούσα Χάιτς.
Την ηρεμία, την καλή.
Όταν στοχεύσεις στην επιθυμία, μπορείς. Πραγματοποίησέ την.
Fast and Best Finance. Από τη Λαϊκή Χρηματοδοτήσεις. Λαϊκή Χρηματοδοτήσεις. Ό,τι θέλεις, το μπορείς.
Μνήμη και χρέος. Μία εκπομπή με τον φιλόλογο ιστορικό Γιάννη Σπανό με θέματα ιστορικού προβληματισμού.
Την ερχόμενη Τετάρτη στις 8 το βράδυ 24 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας θα πραγματοποιηθεί από τους συνδέσμους αγωνιστών ΕΟΚΑ και το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης το χρονικό του αγώνα της ΕΟΚΑ στη Λευκωσία. Η είσοδος είναι ελεύθερη, θα είναι ελεύθερη. Στο χρονικό του αγώνα περιλαμβάνονται κατά το πρόγραμμα ένα προσκλητήριο ηρώων και των μαρτύρων της Λευκωσίας, χαιρετισμός από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γλαύκο Κλειρίδη, χαιρετισμός από τον μακαριότατο αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο, από τον πρέσβη της Ελλάδος κύριο Κυριάκο Ροδουσάκη, από τον πρόεδρο του ΣΥΜΑΕ κύριο Αγγελόπουλο, τον πρόεδρο της εκτελεστικής των συνδέσμων κύριο Σοφοκλέους. Στην εκδήλωση που αναμένεται να διαρκέσει μια μισή περίπου ώρα θα προβληθεί ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ του Γιάννη Σπανού με τίτλο «Η ΕΟΚΑ στη Λευκωσία» με αυθεντικά κινηματογραφικά στιγμιότυπα της εποχής εκείνης. Στις δεκάλεπτες εισηγήσεις προβλέπονται η στρατολόγηση στον αγώνα της ΕΟΚΑ από τον Παπασταύρο Παγαθαγγέλου, οι συνθήκες του αγώνα στη Λευκωσία από τον Γιάννη Σπανό, η αγωνίστρια της Λευκωσίας από την Δέσπο Σκότη Γαλατάκη, το εκτελεστικό της Λευκωσίας από τον Τάκη Ιωάννου, η ΠΕΚΑ και η Ανέστη Λευκωσία από τον Μίκη Μιχαηλίδη και η ΕΟΚΑ στη Λευκωσία από τον Ανδρέα Τσάρτα, το μεάρχη της πόλης και των προαστίων Λευκωσίας. Στην εκδήλωση η χοροδία των συνδέσμων αγωνιστών θα τραγουδά τραγούδια του καιρού και το πρόγραμμα θα παρουσιάσει η αγωνίστρια κυρία Αυγή Καριδά. Στο ραδιοθάλαμο του λόγου βρίσκομαι σήμερα μαζί με έναν φίλο παλιό που η ιστορική μοίρα μας έκλεισε ένα ραντεβού γνωριμίας στο σταυροδρόμι του μετοχίου κύκου της Λευκωσίας την άνοιξη του 1956. Ήταν τότε που ο Ανδρέα Τσάρτας με το ψευδώνυμο Κίτσος ήταν βοηθός το μεάρχης της Λευκωσίας με το μεάρχη των Κικέρωνα που ήταν ο Πολύκαρπος Γιορκάτσης. Ο Ανδρέας ανέλαβε την τομεαρχία Λευκωσίας το 1956, το καλοκαίρι του 1956, μετά από τη σύλληψη του Πολύκαρπου Γιορκάτση και η περίοδος του ήταν από τις σημαντικότερες στην ιστορία του απελευθερωτικού μας αγώνα. Κατά την τομεαρχία του Ανδρέα Τσάρτα, η Λευκωσία βρέθηκε στην πρωτοπορία του αγωνιστικού κινήματος και οι 17 ομάδες που οργάνωσαν, ομάδες κρούσεων και οι δύο ομάδες του εκτελεστικού, έκαναν μια επανάσταση που θα μείνει μέσα στον χρόνο σαν δείγμα θριάμβου και καταξίωσης του κυπριακού ελληνισμού, του λαού μας που μαχόταν για την ένωση με την μάνα Ελλάδα, για την ελευθερία, για την αυτοδιάθεση, για την τιμή του ανθρώπου και για το φιλότιμο. Όμως, με τον φίλτατο συναγωνιστή Ανδρέα Τσάρτα, τον τομεάρχη Λευκωσίας, θα μιλήσουμε για εκείνη την εποχή. Ανδρέα, μπορείς να μου πεις κάτω από ποιες συνθήκες σου ανατέθηκε από τον αρχηγό η τομεαρχία της Λευκωσίας, την άνοιξη, μάλλον η υποτομεαρχία και εν συνεχεία η τομεαρχία Λευκωσίας, την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1956, πού βρισκόσουν τότε, με ποιους ήσουν?
Βρισκόμουν στην περιοχή Πιτσιλιάς, στον τομέα Αυξεντίου και ήμουν μέλος ανταρκτικής ομάδας του Αυξεντίου. εκείνη την περίοδο του Απριλίου είχαμε πάει μια περιοδία στα χωριά της Πιτσιλιάς από τον Μαχαιρά και περισσότερο είδα για να επισκεφθώ τους δικούς μου και την οικογένεια του Μακαρίτου αδερφού μου, ο οποίος σκοτώθηκε στη μάχη των Χαντριών στις 16 του Μάρτη του 1956.
Ας πούμε στον κόσμο ότι ο αδερφός σου, αγαπητέ μου Ανδρέα, σκοτώθηκε σε μία μάχη, στη μάχη των Χανδριών, στην οποία και εσύ παρευρισκόσουν. Ναι. Πολέμησες και εσύ σε εκείνη την μάχη, εκεί δίπλα σου σκοτώθηκε ο αδερφός σου. Λοιπόν...
Ναι, είμαστε μαζί στη μάχη. Σκοτώθηκε, δεν το καταλάβαμε βέβαια ότι σκοτώθηκε, γιατί ήταν στην ώρα της αποχωρήσεως που προχωρούσαμε από τη μάχη. Καταλήξαμε μετά από τις κρυσφύγητα που είχαμε στην Μπαμπούτσα πάνω από το Παλαιχώρι, εφύγαμε και πήγαμε στο Μαχαιρά. Περάσαμε καμιά 15 μέρες, ξεκινήσαμε και κάναμε περιοδία με τον Πολύκαρπο τον Γιορκάκη στα χωριά της Πιτσιλιάς για να δούμε και τις ομάδες των χωριών, αλλά περισσότερο για να επισκεφθώ και τις οικογένειες των δικών μου, τη δική μου οικογένεια, τον πατέρα μου και τη μητέρα μου και την οικογένεια του αδερφού μου. Είμαστε στα λιβάδια Πιτσιλιάς στις 8 του Απριλίου και ήρθαν σύνδεμος από τη Λευκοσία και έφερε μια διαταγή στον Πολύκαρπο Γιορκάκη για να κατέβει στη Λευκοσία να λάβει την διοργάνωση και την διοίκηση του τομέως, διότι είχαν γίνει προδοσίες πολλές και συλλήψεις και ήταν πράγματι ο τομέας, λέει, όπως είπε, ήταν διαλυμένος. Εκεί συμφωνήσαμε με τον Γιορκάκη, επειδή και εγώ είχα κάποιες, δεν ήθελα και εγώ κάπου να φύγω εκτός της ομάδος, να με συζητήσει να πάω και εγώ μαζί του στη Λευκοσία για να τον βοηθήσω. Πράγματι ξεκινήσαμε την ίδια νύχτα, να πήγαμε προς το Μαχαιρά. Σε δύο μέρες είχαμε φτάσει στο Μαχαιρά, τα αναφέραμε στον Αυξεντίου και ο Πολύκαρπος την άλλη ημέρα ανέφυγε. Ο Αυξεντίου συγκαταδέθηκε, ότι μάλιστα πήγαινε κάτω και να σου στείλω και το τσάρτα. Τον Γκίτσο. Ήρθε ο Πολύκαρπος Λευκοσία και μετά 5-6 μέρες ήρθα εγώ.
Λοιπόν, όπως μου είπες, η Λευκοσία ήταν διαλυμένη από τις προδοσίες. Ποιες ήταν οι ενέργειες σας, πώς αντιμετωπίσατε εσείς? Ήσασταν και οι δύο καταζητούμενοι.
Και
ο Πολύκαρπος Γιορκάκης και ο Ανδρέας Τσάρτας, εσύ δηλαδή, καταζητούμενοι. Πώς αντιμετωπίσατε, βρεθήκατε μέσα σε μια χαόδη, εάν είναι σωστός ο χαρακτηρισμός μου, σε μια χαόδη κατάσταση?
Ήταν πράγματι πολύ δύσκολο να γίνει αναδιοργάνωση, διότι είπαμε ότι είχαν συλληφθεί πάρα πολύ, είχαν αρκετές προδοσίες. Και σε πρώτη μια μελέτη που κάναμε με τον Πολύκαρπο, είπαμε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο νέα παιδιά στις ομάδες. Και η αλήθεια είναι ότι είχαμε αρκετή επιτυχία στο να χρησιμοποιήσουμε νέους.
Ποιες ήταν οι πρώτες σου ενέργειες, Ανδρέα? Τι έγινε τότε, πώς άρχισες τη διοργάνωση, τι έκανες για να πληροφορήσουμε τον κόσμο?
Είχαμε συχνές συναντήσεις με τον Γιορκάκη. Και σε μια συνάντησή μου ανέθεσε να δω κάποιον μαθητή από το Παγκύπριο Γυμνάσιο Τελειόφυτων, ο οποίος ήθελε να δημιουργήσει μια ομάδα γκρούσιος από μαθητές. Πράγματι έγινε συνάντηση κατόπιν συνεννοήσεως στον κήπο του μετοχίου Κίκου και δημιούργησε την ομάδα γκρούσιος και πράγματι αυτή η ομάδα είχε πολύ αξιόλογα αποτελέσματα, δούλεψε αρκετά.
Μάλιστα. Βέβαια ο άνθρωπος με τον οποίο συναντήθηκες ερχόταν από την...
Ναι, ήταν από τη Γιαλούσα, ναι. Ήταν ο φίλος μου και συναγωνιστής μου, ο Γιάννης Πανός.
Με τη βοήθεια του φιλτά του Αλέκου Μαυρομάτη είχαμε κάνει τότε υπό την καθοδήγησή σου την πρώτη ομάδα, η οποία μετά επεκτάθηκε πάλι με μαθητές, αλλά σε κάποιο στάδιο μπήκαμε μέσα, εβάλαμε στην ομάδα και εξωσχολικούς εργαζόμενους και αρχίσαμε τη δράση μας. Είναι τιμή, διότι ήμασταν η πρώτη ομάδα που σχηματίστηκε κατά την εποχή της δικής σου. Ανδρέα, ποιες ήταν οι συνθήκες της Λευκοσίας μετά τη δική μας την ομάδα? Τι έκανες, πόσους άλλους χρησιμοποίησες, πόσους επιστράτευσες?
Είχαμε σε αρκετές συναντήσεις στο διάστημα των... Δυστυχώς, στο τέλος Μαΐου, 31 Μαΐου, είχε συλληφθεί ο Πολύκαρπος Γιορκάκης και κατόπιν συστάσεως του Αυξεντίου προς τον αρχηγό, μου ανάθεσε
την
διοίκηση του τομέως, στην Ομοιαρχία της Λευκοσίας.
Ας πούμε στον κόσμο ότι ο τομέας Λευκωσίας τότε δεν ήταν μόνο η παλιά πόλη η εντός των τείχων, αλλά και η μείζον Λευκωσία, δηλαδή οι Άγιοι Ομολογητές, οι Έγκομοι, ο Άγιος Δομέτιος, ο Στρόβολος, η Παλουριώτισσα, το Καϊμακλίνι, η Ομορφίτα, η Νεάπολη, ο Τράχωνας, η Λευκωσία, δηλαδή και τα προάστια, η πόλη και η μείζον Λευκωσία ήταν υπό τις διαταγές σου κατά τις δραματικότερες στιγμές του αγώνα μας. Λοιπόν, θα ήθελα, Ανδρέα, να μου περιγράψεις μέσα σε ποια ατμόσφαιρα εκινήσω εκείνη την εποχή. Όπως ξέρουμε, είχες κατορθώσει και συγκρότησες 17 ομάδες κρούσεων και 2 ομάδες εκτελεστικού.
Μάλιστα.
Εν ξέρω αν θυμάσαι τις ομάδες κρούσεων, να τις αναφέρουμε για την ενημέρωση του κόσμου.
Μα για να αναφέρουμε τώρα τους ομαδάρχες που ανέλαβαν τη δημιουργία των ομάδων.
Και θυμάσαι ποιες ήταν οι ομάδες εκτελεστικού καταρχήν?
Ομάδες εκτελεστικού είχε αναλάβει ο Αχιλλέας Ιάσονος, έκανε μία ομάδα εκτελεστικού και ανέλαβε και μετά από κάποια δράση ο Νίκος Σαψών, έκανε μία ομάδα. Οι ομάδες κρούσεως καταλήξαμε σε δύο μήνες μέχρι το τέλος Ιουνίου. Και είχαμε δημιουργήσει στη Λευκωσία κάπου 17 ομάδες κρούσεως με ομαδάρχες, να τους δω ένα λεπτό, ο Γιάννης Πανός του Παγκύπριου Γυμνάσιων ήταν που δημιούργησε την πρώτη ομάδα, ο Αχιλλέας Ιάσονος είχε την ομάδα, Σπύρος Νικολάου, Ανδρέας Παρούτης, Κώστας Τηλιανού, Ορέστης Γεωργίου, Σοφοκλής Σοφοκλέους, Ανδρέας Κυριακίδης, Κυριάκος Πατατάκος, Γιαννάκη Χριστοφόρου, Άνδρος Νικολαίδης, Μιχαλάκης Ευαγγελίδης, Ανδρέας Σταυρινίδης, ο Ταλιαδόρος, ο Λευτέρης Ιωάννου, ο Μιχαλάκης ο Αλούπας και ο Μιχαλάκης Ευαγγελίδης.
Μάλιστα. Από πλευράς γυναικών, Ανδρέα, ποια δραστηριότητα σημειώθηκε κατά την τομεαρχία σου?
Οι γυναίκες, σύντομες οι κοπέλες, είχαν συμμετεί αρκετές περιπτώσεις σε επικίνδυνες αποστολές. Όπως για παράδειγμα, όταν είχαμε να κάνουμε εκτελέσεις, πάντοτε τα όπλα, τα πιστόλια, τα που χρησιμοποιούσαμε για να γίνει εκτέλεση, τα μετέφεραν κοπέλες στον τόπο της εκτέλεσης, τα έδιναν στους εκτελεστές που θέλουν να κάνουν την δράση, και μετά την εκτέλεση τα έπαιρναν και φεύγαν προς άλλη κατεύθυνση. Άλλες κοπέλες, μπορεί να γίνουν και άλλες περίπου, προβοηθούσαν αυτούς που λάμβανε μέρος στην εκτέλεση για να διαφύγουν από τον.
Ήταν για κάλυψη και για μεταφορά.
Για μεταφορά.
Και καταζητουμένων και όπλων.
Για μεταφορά καταζητουμένων. Είχαμε δημιουργήσει και ομάδα κρούσεως. Κοπέλες που ανάλαβαν να ρίχνουν γυρομβίδες.
Ναι.
Γιατί τότε είδα συνεχώς υπό περιορισμό οι νέοι της Λευκωσίας. Έβαλαν συνεχώς περιορισμό. Και δημιουργήσαμε και ομάδα κρούσεως.
Θυμάμαι ότι σε δύο περιπτώσεις κοπέλες έριξαν με επιτυχία χειρομβίδες. Η μια περίπτωση, εάν η μνήμη δεν με απατά, ήταν στην οδόν Λίδρας και οι άλλοι φανερωμένης και Λεύκονος.
Ναι.
Δύο κοπέλες, μαθήτριες, είναι που έριξαν εκείνες τις χειροβομβίδες. Κατά τα άλλα, η δράση, Ανδρέα, πώς εξελίχθηκε μέσα στην πόλη και στην μείζωνα Λευκωσία, στα προάστια?
Αρκετή δράση αναπτύξαμε μετά το... Όταν γίνονταν και οι εκτελέσεις αγωνιστών. Από την αρχή που γίνηκε η πρώτη εκτέλεση στις 10 του Μάη, βέβαια είμαστε πολύ προετοιμασμένοι για δράση. Εξελέξαμε ορισμένους στόχους και παρουσιάστηκε κάποια μικρή δράση. Και η δράση επεξετάθη περισσότερο τον Αύγουστο, τις άλλες εκτελέσεις που έγιναν του Ζάκου και του Παλάτσου και του Μιχαήλ. Και το Σεπτέμβριο είχαμε αρκετή δράση, που ήταν η περισσότερη δράση από όλους τους άλλους μήνες, και συνέχισε Οκτώβριο και Νιόβριο και το Δεκέμβριο και το Γενάρη, συνέχισαμε συνεχώς δράση.
Θυμάμαι, Ανδρέα, ότι εκείνος ο Σεπτέμβριος του 1956 ήταν γεμάτος, χαρακτηριζόταν, και έτσι θα τον χαρακτηρίσει νομίζω η ιστορία, σαν μια καταιγίδα δράσης. Πουθενά αλλού στην Κύπρο δεν παρατηρήθηκε τέτοια δράση και από τις ομάδες κρούσεων και από τις ομάδες εκτελεστικού όσο στη Λευκωσία. Ήταν ο μήνας εκείνος που τρομοκράτησε κυριολεκτικά την Αγγλοκρατία. Όμως πες μας για την δράση, για τις ομάδες κρούσεων και για το εκτελεστικό.
Για να πει, είχαμε δημιουργήσει αρκετές ομάδες, η δράση ήταν πολύ συχνή, καθημερινή σχεδόν, λοιπόν, του Σεπτέμβριο. Είχαμε ζητήσει από τους ομαδάρχες να μας στέλνουν σχεδιάγραμμα πού θα κάνουν, πού θα δράσουν και πώς θα διαφύγουν.
Ναι.
Και αυτό το κάναμε, ήταν κατόπιν εντολής του αρχηγού, για να αποφεύγουμε τις διπλές δράσεις στην ίδια τοποθεσία και να κινδυνεύουν και να συλληφθούν ή να σκοτωθούν. Και έτσι οι δράσεις ήταν προμελετημένοι, καλά σχεδιασμένοι και διαφυγή, και δεν είχαμε ούτε θύματα, ούτε συλλήψεις πιάναμε, είχαμε από τους ανθρώπους που έριχναν τις χειροβομβίδες. Βέβαια το ίδιο είχαμε και στην περίπτωση των εκτελέσεων, είχαμε εντυπωσιακές εκτελέσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι ο κόσμος όλος των δρόμων γίνων που γίνονταν εκτελέσεις, ενώ γνώριζε και έβλεπε τους ανθρώπους που κάνουν την εκτελέση, εν τούτης κανένας δεν επρόδωνε, κανένας δεν μιλούσε. Και πολλές φορές βλέπαν τους ανθρώπους που πιέζαν να κάνουν εκτέλεση και τους γνώριζαν ότι τούτοι ρε ήρθαν τώρα για να κάνουν εκτέλεση, μπορούν να σκοτώσουν.
Ναι.
Και δεν έλεγαν τίποτε, ούτε μετά να προδώσουν.
Ο λαός με τον τρόπο του βοηθούσε με κάθε τρόπο τους αγωνιστές της ΙΟΚΑ και ιδιαίτερα τα παιδιά των δύο ομάδων του εκτελεστικού, της ομάδας του Σαμψόν και της ομάδας του Αχιλλέα Ιάσονος. Χαρακτηριστικό είναι ότι η δράση της δεύτερης ομάδας, της ομάδας Ιάσονος, παρέμεινε άγνωστη και καλύφθηκε από έναν πέπλο μυστηρίου για δεκαετίες ολόκληρες.
Εντυπωσιοποιήθηκε. Διότι και οι άνθρωποι που επετάφτηξαν κάποια δράση στην ομάδα του Ιάσονος, και ο ίδιος ο Αχιλλέας ο Ιάσονος,
ναι,
δεν μίλησε για τη δική του δράση, καμιά φορά δεν είπε τίποτα. Αυτό έμεινε άγνωστη.
Ναι.
Αξίζει όμως να μάθει ο κόσμος ότι υπήρχαν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάστησαν αρκετά για την ελευθερία του τόπου.
Η μόνη αναφορά που έκανε ο Αχιλλέας Ιάσονος ήταν στο χρονικό του αγώνα του αρχηγού, του διγενή, στη σελίδα 194 νομίζω, περιέγραψε τις συνθήκες εκτελέσεων, αλλά πολύ λακωνικά. Εξετελέστη ο τάδε, επήραν μέρος οι ακόλουθοι και η ημερομηνία, τίποτα άλλο. Είναι ένα λακωνικό ημερολόγιο για την δράση της ομάδας εκείνης του εκτελεστικού. Κατά τα άλλα, υπήρχαν μήπως, Ανδρέα, χαρακτηριστικές περιπτώσεις των ομάδων κρούσεων που τις θυμάσαι, που σου έκαναν εντύπωση, δηλαδή σαμποτάζ, δολιοφθορές, επιθέσεις, τέτοια, αν έχεις κατά νου, αν θυμάσαι κάτι χαρακτηριστικό?
Θυμάμαι ορισμένες περιπτώσεις.
Μπαίνουμε στο εκτελεστικό. Ποιες ανάφερε μου μια, δυο, τρεις περιπτώσεις, διότι πριν από την τομιναρχία σου, θυμάμαι ότι είχε γίνει η εκτέλεση του Λοχαγού Λέιν από τον Ρένο στην οδό, στην πλατεία Σολομού, μετά η μάχη των αεροπόρων στην Ονασαγόρου, όπως ονομάστηκε, με τον ίδιο πρωταγωνιστή. Εν συνεχεία δε ήταν οι ομάδες εκτελέσεων της δικής σου τομιναρχίας, της εποχής σου. Θυμάσαι μια-δυο περιπτώσεις έντονες?
Που θυμάμαι ακόμα εντύπωση ήταν η περίπτωση των τριών λοχιών της αστυνομίας που έγραν
της
Σκότλανδ Γιάρντ, που έγινε και στην Ολίδρας και είχε καλά αποτελέσματα. Ήταν τρεις μαζί, οι δύο σκοτωθήκαν και ο ένας τραυματίστηκε σοβαρά και οι δικοί μας κατάφεραν να διαφύγουν χωρίς ένα πρόβλημα.
Είναι και η επίθεση του στο νοσοκομείο.
Ναι.
Που έπεσαν τα παιδιά από το γέρι. Θα θυμάσαι εκείνη την ιστορία? Θα ήθελες να αναφερθείς μάλλον?
Βεβαίως. Την έζησα λεπτό με λεπτό την ιστορία, διότι ξέρεις, όπως ξέρετε, είμαι μαζί, συνδέομαι πολύ στενά με τον Πολύκαρπο Γεωργάζη. Και όταν πήρα την πληροφορία ότι αύριο έρχεται ο Πολύκαρπο στο νοσοκομείο για να κάνει αυτογραφία, προσπάθησα και κατάφερα να βρω τους κατάλληλους ανθρώπους ώστε να γίνει επιχείρηση και να ελευθερώσουμε τον Γιορκάζη. Είχαμε
βρεθεί όλα τα παιδιά στο σπίτι του Στέλιου του Πιτσιλίδη στην Ωρά Αθηνών, κοντά στην Αρχιεπισκοπή. Και κάναν το σχέδιο κανονικά πώς θα, να αρχίσει τώρα επιχείρησης. Ο Γιώργος Ταλιαδόρος, ο οποίος εργάζονταν ως τηλεφωνητής του νοσοκομείου, ανάλαβε να μας ειδοποιήσει μόλις έρθει ο Πολύκαρπος με το τι φρουράν έχει, και το συνοδεύουν. Και μας ειδοποίησαν και ξεκίνησαν για το νοσοκομείο μία ομάδα από τους ανθρώπους που θα λάμβαναν μέρος στην εκτέλεση και ένα άλλο αυτοκίνητο με κοπέλες που θα μπορούσαν να παραλάβουν τον Γιορκάζη για να τον φυγαδεύσουν. Στην κατάλληλη στιγμή που ήρθαν από αυκή, μόλις μπήκαν μέσα, επειδή καθυστερήσαν κάπου να πάνε στο νοσοκομείο δική μας, κατεβαίναν προς τα σκαλιά να κατεβούν κάτω να φύγουν από το σέντρο ακτινογραφίας ο Πολύκαρπος με τους συνοδούς του, και άρχισαν οι δικοί μας να το χτυπούν. Είχαμε θύματα, διότι ένας από τους Εγγλέζους, ένας Εγγλέζος που χτυπήθηκε, ενώ έπεφτε, χρησιμοποίησε το αυτόματο του όπλων και χτύπησε τον Ιωάννη Νικολάου και τον Κολοκάση. Ο Πολύκαρπος ήταν συνδεδεμένος με χειροπέδα πάνω σε έναν
Βαριάνο,
και κατάφερε με το χέρι του που ήταν πολύ λεπτό, κατάφερε να διαφύγει. Δυστυχώς όμως που έχουμε κατάντησε η μάχη στο νοσοκομείο, πια εξελίχθη σε μάχη, οι δικοί μας κάτω δεν είδαν τον Πολύκαρπο ώστε να το εξηγήσουν τον Γιορκάζη πού να πάει για να μπει σε αυτοκίνητο. Επερίμεναν για λίγη ώρα, έφυγαν όλοι και αυτή πολλά μέρος στη μάχη, μόνο ο Σαψόν είχε φύγει. Ποιο σκοτωθήκαν, ο άλλος πληγώθηκε.
Ο Σπύρος
επληγώθηκε και έμεινε στο νοσοκομείο. Ο Γιορκάζης κατέβηκε κάτω και τρέχοντας πήγε μπροστά πάνω του ανεμομήλου, που ήταν ανεμόμυλος.
Ναι.
Που σπίτι σε σπίτι, μπήκε μέσα σε ένα σπίτι, εν τω μεταξύ οι Εγγλέζοι άρχισαν να κυκλοφορούν γύρω να δουν, ειδοποιήσαν να κοιτάξουν να βρουν τον Γιορκάζη, οι επιτροπικούς μας. Μπήκε σε ένα σπίτι και μας ειδοποίησε ότι βρίσκομαι σε τάδε σπίτι και να έρθει να παραλάβετε. Στείλαμε ένα αστυνομικό με στολήν και τον έφεραν στο σπίτι του Κοστούμπα στο Καϊμακλή, κοντά μου, που έμεινα κάτω στο Καϊμακλή. Θυμούμαι μόλις με είδε, δηλαδή μου είπε, ήταν αναγκή να το κάνεις. Εδώ το Πολύκαρπε, δεν ήξερα τι θέλω να πάω να σκοτωθούν. Ήταν συνθήκες τέτοιες που δημιουργήθηκαν στη μάχη, είχαμε θύματα, σκοτωθήκαν. Τι να κάνουμε. Γράψαμε στον αρχηγό και την επόμενη ημέρα τον προωθήσαμε προς τις Ιρακές.
Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι από την αγαπητή Στέλλα Σουρμελή και θα συνεχίσουμε.
Σαν νερά δε σαν ροταφνές
Βρισκόμαστε στο ραδιοθάλαμο του Λόγου μαζί με τον Δομεάρχη Λευκωσίας κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ, φίλτε τον Ανδρέα Τσάρτα. Και συνεχίζουμε τη συνομιλία μας. Ανδρέα, τότε ήσαν για να προκόψει, για να προχωρήσει ο αγώνας, διαδραμάτισαν των δικών τους ρόλων οι σύνδεσμοι. Mm-hmm. Θυμάσαι μερικούς από τους συνδέσμους που σε βοήθησαν στο έργο σου?
Βεβαίως. Πολλοί, πάρα πολλοί με βοήθησαν. Ο σύνδεσμος Ηρόδοτος.
Ο Ηρόδοτος Χριστοφίδης από τα Χανδριά.
Από τα Χανδριά, ο οποίος είχε περίπτερο στο χώρο της Αλάμπρας τότε, το Ελέα, κοντά στη Φανερωμένη, και είχε πρόσωπο προς το Μακρύδρο. Χρησιμοποιήσαμε για πολλές περιπτώσεις. Για καθημερινή χρήση είχαμε την αλληλογραφία προς όλους τους εβδομαδάρχες, και το χρησιμοποιήσαμε και για φύλαξη και διανομή πιστολιών, άμα να γίνει κάτι, και χειροβαμβίδο για τους εβδομαδάρχες. Είναι τόση πολλή κίνηση εκεί. Δηλαδή είχαμε και συναντήσεις με εκεί. Αλλά δεν μπορεί να υποψιαστήκαν να έχει μια υποψία, διότι είναι αλήθεια ότι είχε αρκετή δουλειά ο Ηρόδοτος στον τόπο που βρισκόταν, είχε περίπτωρο του. Και έμπαιναν τόσο κόσμο, έμπαινε πολλοί κόσμο, έβγαινε, δεν είναι υποψία, δεν γίνονταν υποψίε.
Εμεί συναντηθήκαμε, εγώ και εσύ, επανειλημμένα στον Ηρόδοτο.
Βέβαια.
Θυμάμαι που ο Ηρόδοτος, ανάλογα με την παραγγελία, μα εσυσκεύαζε τι χειροβομβίδε σε κουτιά. Έπαιρνε σε έναν κουτί από εκεί και προχωρούσε. Έφευγε με το ποδήλατο.
Είχε μπει στου ομαδάρχε τότε που πιάνασαν τα. Τι χειροβομβίδε που είχαμε, να αφήνουν να μπαίνουν γύρω από πίσω, να μπαίνουν στο παράθυρο, να του λένε να μην του λένε ήρθα, ήρθα, να βγάλουν και λεφτά.
Ναι.
Βάζουν για με δύο-τρία σελίνια, ένα σελίνι, δύο σελίνια, ότι πιάσαν κάτι και πληρώσαν, σε πιάναν την κουβέντα και φεύγαζε. Για να μην γίνει υποψίε.
Εγώ πήγαινα εκεί και του έλεγα, ήρθαν τα νέα τραγούδια, κύριε. Και μου λέγε, ναι, νομίζω κάτι έχω για σένα. Και είχε το φακελάκι που μου έστελε εσύ μέσα σε ένα κενό κουτί τσιγάρων 3-5. Ήταν εκείνα τα μεταλλικά. Και μου έδινε, και ανάλογα μου έδινε και το πακέτο με τις χειροβομβίδες. Και έφευγα. Από το παράθυρο. Όμως θυμάμαι μια φορά δεν κρατούσα χρήματα, τίποτα πάνω μου. Έκανα ό,τι έβγαλα λεφτά, έκανα ό,τι τα μετρούσα απλώς τα χέρια μου μέσα από το περίπτερο. Και έφυγα, μου λέει, ρέστα δεν θέλεις, δώσ' μου τα ρέστα. Και έκανε ό,τι μου έδωσαν και ρέστα ο Ηρόδοτος, ενώ Φράγκο ήμουν αδέκαρος, τίποτα δεν κρατούσα. Λοιπόν, θυμάσαι εκτός από τον Ηρόδοτο άλλους συνδέσμους?
Χρησιμοποιήσα με τον Μιχαλάκη τον Πλατάνη, κάτω στην ώρα μου, απέναντι από τα είσοδο του παλιού του...
Της αγοράς.
Της αγοράς του Λευκωσίας, παντοπολίου του. Τον Όμηρο τον Νησιώδη, στο τέλος που πήγε στην βιβλιοθήκη. Ήταν σύνδεσμο για όλους τους ομαδάρχες, πήγαιναν από κοντά του η ελεογραφία όλοι.
Ανδρέα, ήσουν καταζητούμενος. Θα ήθελα να μας μιλήσεις, για να πληροφορηθεί ο κόσμος, για τη διακίνηση σου. Πώς διακινήσω μέσα στην πόλη? Εγώ, για παράδειγμα, σε συνάντησα μερικές φορές ενώ εφορούσες έναν καπέλο.
Διακινούμουν μέχρι τον Σεπτέμβριο, που είχαν βγει ταυτότητες, Οκτώβριο. Πριν βγω ταυτότητες, ήμουν καταζητούμενος, αλλά κυκλοφορούσα σχεδόν καθημερινώς.
Ναι.
Γιατί διοργανώσουμε να κάνουμε τη διοργάνωση των ομάδων. Και θυμάμαι μια περίπτωση, δυο περιπτώσεις. Στην μια μας συνέλαβαν οι Εγγλέζοι. Μας συνέλαβαν εκεί στο Woolworth, είχε έναν λοφούι. Ήταν κοτσινοσκούφιδες, πήραμε το Κώση και πιάσαμε
με τον Νίκο τον Κώση.
Με τον Νίκο τον Κώση.
Που είχε ένα αυτοκίνητο Όστιν.
Έμενα στο Κουρσουμπά και τότε δεν επιτρέπεται να κυκλοφορήσουν αυτοκίνητα σε αλλού. Ταξί, μικρά. Ναι. Τι άδακμα ήταν. Και πήραμε το αυτοκίνητο του Φιδία του Κουρσουμπά, το οποίο ήταν Land Rover κοντών, κοντόκασιων, κάλυπτων. Είχε μέσα σωλήνες, εξαρτήματα, εργαλεία. Επίαμε να μην σταματήσαμε μας οι Εγγλέζοι, είδασαν τις πελεζίκια και τους τάπους, το δύο είναι το σωλήνο, μπόμπε δηλαδή, πάνω. Πιάμε μας και βγάλαμε μας πάνω στο ύψο, μελά του Νίκου, πήγαμε πιο, τελειώσαμε Νίκο, δεν είχε, εφθόρουμε πιο.
Ήσουν καταζητούμενο.
Ήσουν καταζητούμενο, δηλαδή. Μείναμε, πήγαμε 10 λεπτά, να δούμε αν έρθει ένας αξιωματικός πάνω να μας πει τι θέλει να δούμε. Ήρθε ένας αξιωματικός, Λέω τον Νικορένικο να μείνουμε δανέρα, κουμπάρε. Ποια βρουν τρόπο. Σκεφτήκαμε τι θα κάνουμε. Είπε ότι εγώ ήταν υπεύθυνο του εργοστασίου των ζωοτροφών του Σεβέρη.
Ναι.
Και του είπε: εγώ είμαι υπεύθυνο του εργοστασίου. Πρέπει να ανοίξω η ώρα 2.30. Αυτούν οι εργάτε να δουλέψουν. Εάν δεν θα με αφήσετε, να τηλεφωνήσετε τον κύριο Σεβέρη να έρθει να του δώσει τα κλειδιά να πάει να ανοίξει. Τι έγινε εκεί, πώς το πήρε ο Εγγλέζος στο στράτο, μας βοήθησε ο Θεός και μας είπε εντάξει, πιένετε.
Σας έπιασαμε με τον Νίκο, αν θυμάμαι καλά, ακόμα μία φορά και σας έβαλαν και βγάλετε τους τέσσερις τροχούς από το αυτοκίνητο.
Ναι, ερχόμαστε από το Στρόβολο που είχαμε κάνει τον κρύπτη και μέσα στο αυτοκίνητο